Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 чэрвеня. Нашыя тэмы. Следчы камітэт пракаментаваў перавод Рамана Пратасевіча і Софіі Сапегі пад хатні арышт. Лукашэнка расказаў пра спробы абвясціць аўтакефалію беларускай праваслаўнай царквы. Суд у Маскве вырашыў, што Аляксею Кудзіну ў Беларусі не пагражаюць катаванні, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рамана Пратасевіча і Соф'ю Сапега, затрыманых у Мінску, перавялі пад хатні арышт. Пра гэта BBC паведамілі іх бацькі. Бацька Соф'і распавёў, што цяпер яго дачка жыве адна ў арандаванай кватэры ў Мінску. Бацька Пратасевіча ўдакладніў, што Раман і яго дзяўчына знаходзяцца пад поўным кантролем уладаў, абвінавачванні з іх ніхто не зняў. У прэс-службе следчага камітэта заяўляюць, што Пратасевіч і Сапега звярнуліся з хадайніцтвам аб заключэнні дасудовага пагаднення аб супрацоўніцтве са следствам. Яны абавязаліся аказваць садзейнічанне папярэдняму следству ў расследаванні злачынства, ў выкрыцці саўдзельнікаў, ажыццяўляць усё магчымае для загладжвання шкоды, прычыненай злачынствамі. Разгледзеўшы зварот абвінавачаных, следчыя палічылі магчымым памяняць меру стрымання на хатні арышт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко падчас візіту ў Жыровіцкі манастыр расказаў пра спробы абвясціць аўтакефалію беларускай праваслаўнай царквы. Лісты пайшлі ў Канстанцінополь да нашага патрыярха, ён пра гэта мне казаў. Ды і тут мы ўжо бачым гэты разварот, цытуе Лукашэнку агенцтва Белта. Па яго словах, апаненты ўлады спрабавалі зламаць праваслаўе ў Беларусі. Ён зноў казаў пра бліцкрыг, які не атрымаўся, і заляцанне з народам. Частка святароў таксама, па словах Лукашэнкі, была падключаная да гэтага. Старшыня сынадальнага інфармацыйнага аддзела Беларускай праваслаўнай царквы Ігар Васько, адказваючы на пытанне журналістаў, адзначыў, што ў Беларускай праваслаўнай царкве не ведаюць, хто пісаў лісты ў Канстанцінополь пра аўтакефалію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура накіравала ў Вярхоўны суд для вызначэння падсуднасці крымінальную справу ў дачыненні да сябраў прэзідыума каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай і Максіма Знака, паведамілі ў прэс-службе ведамства. Іх абвінавачваюць па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Паводле версіі следства і пракуратуры, абвінавачаныя сумесна з іншымі асобамі не пазней за 16 ліпеня 2020 года ўступілі ў таемную змову з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Цяпер ім пагражае до 12 гадоў турмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў аднагалосна падтрымалі змены ў Канстытуцыі. Згодна з гэтымі зменамі ў Беларусі ўводзіцца адзіны дзень галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў і Палаты прадстаўнікоў. Яны прынятыя ў першым чытанні. Засталося другое чытанне і згода ад Савета Рэспублікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Маскоўскі абласны суд вырашыў, што шматразоваму чэмпіёну свету па кікбоксінгу і тайскім боксе Аляксею Кудзіну ў Беларусі не пагражаюць катаванні, а яго крымінальны пераслед не з'яўляецца палітычна матываваным. Адвакаты спартсмена падавалі скаргу на рашэнне аб экстрадыцыі, але яе не задаволілі. У Беларусі Кудзіна абвінавачваюць па артыкуле супраціўлення супрацоўніку органаў унутраных спраў, яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.